วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องการวิจัยในงานโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าเอ่ยคำว่าการวิจัยนะคะในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525นะคะได้ให้ความหมายของการวิจัยว่าการค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาการค่ะซึ่งการค้นคว้าในสิ่งที่เราสงสัยหรือหาคำตอบนั้นนะคะจำเป็นต้องคำนึงถึงความรู้ที่น่าเชื่อถือได้ทางนี้ก็เพื่อนำประโยชน์จากการวิจัยไปแก้ปัญหาปรับปรุงการทำงานและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่และวิถีการดำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งการวิจัยนั้นนะคะจึงแบ่งตามสาขาวิชาได้หลายสาขาเช่นการวิจัยทางสังคมศาสตร์การวิจัยทางมนุษยศาสตร์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางนิเทศศาสตร์เป็นต้นค่ะแต่ว่ารายการนี้นะคะที่ฉันจะขอหยิบยกเฉพาะงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นอีกสักครู่นึงพบกันค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อสักครู่หนึ่งได้เกริ่นนำไว้ว่าการวิจัยทางนิเทศศาสตร์นั้นนะคะว่าเกี่ยวข้องด้วยเรื่องอะไรบ้างถ้าทำวิจัยนั้นควรเป็นประเภทไหนมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยอย่างไรคะในวันนี้ทางรายการได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนาจุมพลเสถียรหัวหน้าสาขาโฆษณาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นวิทยากรค่ะขณะนี้อาจารย์นั่งอยู่ที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เช่นคะการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการวิจัยในงานโฆษณาค่ะตรงนี้มีความหมายและความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นต้องพูดถึงความหมายของการวิจัยโฆษณาก่อนนะคะการวิจัยโฆษณาก็เป็นกระบวนการในการหาข้อมูลอย่างมีระบบนะคะตามหลักวิชาการการวิจัยนะคะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการหาข้อมูลอะไรนะคะเพื่อเอาข้อมูลที่ได้นั้นเป็นประโยชน์ในการวางแผนและดำเนินการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นในการที่เราจะสร้างสรรค์งานโฆษณานั้นเราก็ต้องหาว่าจุดเร้าใจหรือแอปพีลไหนที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้มาสนใจโฆษณาเราสนใจสินค้าที่อยู่ในโฆษณาเรานะคะหรือไม่อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราดําเนินการในด้านงานโฆษณาไปแล้วเราก็อยากทราบแล้วจําเป็นต้องทราบว่างานโฆษณานั้นประสบความสําเร็จหรือประสิทธิผลตามที่เราตั้งไว้หรือไม่อย่างไรนะคะเราก็ต้องใช้การวิจัยมาหาข้อมูลเหล่านี้นะคะสำหรับการความสำคัญของการวิจัยโฆษณานั้นปัจจุบันเรียกว่ามีความสำคัญมากนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของการตลาดแล้วก็ผู้บริโภคหรือการแข่งขันทางการตลาดมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าในอดีตมากนะคะอย่างเช่นสินค้าในแต่ละประเภทก็มีหลายยี่ห้อมากขึ้นแต่ละยี่ห้อก็พยายามหาจุดเด่นคุณประโยชน์หลักๆสำคัญที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลนะว่าผู้บริโภคต้องการอะไรจากสินค้าของเรานะคะแล้วก็เราก็ต้องดูว่าคู่แข่งของเรามีการแข่งขันทางการตลาดยังไงบ้างซึ่งเราจะต้องเข้าไปแข่งขันสู้กับเขานะคะอีกประการนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราวางแผนการโฆษณาไปโดยที่เราไม่มีข้อมูลความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งความผิดพลาดในทางการโฆษณาหมายถึงการเสียงบประมาณที่ค่อนข้างจะมากนะคะอย่างเช่นว่าสมมุติเราวางแผนสื่อไปโดยที่ไม่ได้ดูว่าผู้บริโภคของเรานั้นรับเปิดรับสื่ออะไรเป็นประจำนะคะรายการวิทยุโทรทัศน์อะไรที่เขาให้ความสนใจนะคะเราก็วางแผนไปตามสามัญสำนึกว่าน่าจะใช้สื่อนี้รายการนี้ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงผู้บริโภคของเราได้ค่าใช้จ่ายในการลงสื่อแต่ละครั้งเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความสูญเสียที่น่าเสียดายมากนะคะอีกประการนึงความสำคัญของการโฆษณาก็คือว่าในปัจจุบันนั้นนะในทางการตลาดและการโฆษณาคนที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บริโภคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการวางแผนการโฆษณาและการตลาดก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาข้อมูลว่าผู้บริโภคเป็นใครทำอะไรบ้างต้องการอะไรเปิดรับสื่ออะไร คุณสมบัติของสินค้าอะไรที่เขาต้องการความคาดหวังอะไรจากสินค้าที่เขาต้องการหาข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการวางแผนการโฆษณาและการการตลาดต่อไปค่ะ
ค่ะที่จะกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นกระบวนการหาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้งานโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเงินที่เราลงแรงไปด้วยนะคะเซนคาทีนี้มาในคำถามที่ว่าประเภทของการวิจัยโฆษณานะคะมีอะไรบ้างคะ
การวิจัยโฆษณานั้นต้องบอกก่อนนะคะว่ามีความค่อนข้างสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการวิจัยการตลาดนะคะเพราะว่าการโฆษณาเราต้องถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นประเภทของการวิจัยโฆษณาในหลายๆประเภทจะเห็นว่าค่อนข้างจะเป็นการหาข้อมูลทางด้านการตลาดด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้หรือประเภทเหล่านี้นั้นก็ถือว่าเป็นการวิจัยโฆษณาในปัจจุบันนะคะเพื่อให้การวางแผนการโฆษณาของเราประสบความสำเร็จนะคะแบ่งได้เป็น5ประเภทด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือการวิจัยตลาดหรือว่า market research นะคะอันนี้ก็คือเราหาข้อมูลตลาดสินค้าในปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นขนาดของตลาดเป็นยังไงนะคะในตลาดนั้นมีสินค้าประเภทนี้มีผู้ผลิตกี่รายนะคะมีผู้ผลิตกี่รายนะคะแต่ละรายนั้นมียี่ห้ออะไรบ้างแต่ละยี่ห้อนั้นมีจุดยืนของสินค้าอย่างไรนะตำแหน่งทางการตลาดสินค้าเป็นยังไงบ้างนะคะนอกจากนั้นเรายังต้องดูอีกนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจที่แวดล้อมกับตัวสินค้านี่เป็นยังไงนะคะว่ามีผลกระทบยังไงบ้างซัพพลายหรือดีมาหรืออุปสงค์อุปทานของสินค้าในตลาดเป็นยังไงนะคะกระบวนการผลิตปัจจัยการผลิตวัตถุดิบในการผลิตเป็นยังไงบ้างซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการที่เราจะรู้เรื่องตลาดอันนำมาสู่การวางแผนการตลาดและการโฆษณาต่อไปนะคะซึ่งข้อมูลทางด้านการวิจัยตลาดนั้นเราอาจจะใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะหรือแหล่งข้อมูลทุติยภูมิก็ได้นะคะแหล่งข้อมูลปฐมภูมิก็อย่างเช่นเราอาจจะใช้การวิจัยเชิงปริมาตรนะคะอย่างเช่นเทคนิคของ survey research หรือการวิจัยเชิงสำรวจมาหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะตลาดขนาดตลาดอย่างเป็นต้นนะคะหรือขณะเดียวกันเราอาจจะใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะโดยใช้เอกสารต่างๆที่มีจัดทำขึ้นนะคะทั้งของรัฐบาลและภาคเอกชนนะคะภาวะเศรษฐกิจภาวะทางการตลาดต่างๆหรืออาจจะเอาจากหรือซื้อจากนะคะและบริษัทการวิจัยที่เขาได้ผลิตงานวิจัยเหล่านี้นะคะแล้วขายให้กับผู้สนใจซึ่งเราจะเรียกงานวิจัยเหล่านี้ว่า syndicated research นะคะประเภทที่2ก็คือการวิจัยผู้บริโภคหรือ consumer research นะคะอันนี้อย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นว่าผู้บริโภคเป็นคนที่สำคัญมากนะคะในการวางแผนโฆษณาเราต้องหาวิธีแล้วก็กระบวนการต่างๆที่จะเข้าถึงเขาให้ได้เหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเขาได้ดีที่สุดนะคะข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคที่เราต้องศึกษาก็คือข้อมูลทางด้านกายภาพด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคนะคะซึ่งลักษณะการหาข้อมูลของผู้บริโภคเราอาจจะหาในลักษณะ2ลักษณะก็คือลักษณะก็คือที่1ก็คือแนวโน้มทั่วๆไปของผู้บริโภคในตลาดนะคะอันที่2ก็คือเราอาจจะเจาะไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของเราไปเลยว่ามีลักษณะอย่างไรในลักษณะของแนวโน้มทั่วๆไปของผู้บริโภคในตลาดหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า general consumer trend นั้นเราอาจจะรู้ดูในลักษณะว่าสภาพเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคของเราเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีการรับรู้มีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือว่าทัศนคติการรับรู้ต่างๆมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคของเขาไหมนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคปัจจุบันจะมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมากขึ้นห่วงใยสุขภาพมากขึ้นก็จะเห็นว่าสินค้าต่างๆก็จะมีการออกสินค้าที่มีลักษณะในด้านส่งเสริมสุขภาพเสริมสุขภาพมากขึ้น
ใช่ค่ะบำรุงสุขภาพ
ใช่ค่ะในลักษณะที่2ก็คือการเจาะกลุ่มเป้าหมายของเราหรือว่า target audience analysis นะคะแบบนี้ก็คือว่าเราจะดูไปเลยว่าในตลาดนั้นมีผู้บริโภคกี่กลุ่มหรือกี่ segment นะคะเราจะเข้าหา segment หรือกลุ่มไหนนะคะและในกลุ่มนั้นมีลักษณะพฤติกรรมอย่างไรบ้างมีการรับรู้มีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะนำสินค้าเราเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ไปนะคะเพราะงั้นโดยสรุปนั้นโดยทั่วไปในเรื่องการวิจัยผู้บริโภคนั้นเราอาจจะศึกษาในเรื่องลักษณะทางประชากรหรือว่าเดโมกราฟิกของเขานะคะทางด้านลักษณะจิตวิทยาไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยหรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเขาตลอดจนศึกษาในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของเขาว่าเขาซื้อที่ไหนซื้ออย่างไรนะคะใช้อย่างไรใครเป็นผู้ใช้นะคะใช้บ่อยแค่ไหนต่างๆตลอดจนในเรื่องความรู้ความเข้าใจของเขาที่มีต่อสินค้านะคะว่าสินค้าในตลาดเขาทราบไหมว่าตอนนี้มีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นในตลาดนะคะแต่ละยี่ห้อนั้นมีจุดดีจุดเด่นยังไงต่างๆเขามีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนนะคะถ้าพูดถึงแหล่งข้อมูลในการหา consumer research หรือการวิจัยผู้บริโภคนั้นเราสามารถใช้นะคะส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในเรื่องเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลประถมภูมินะคะโดยใช้ได้ทั้งแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการหาข้อมูลผู้บริโภคอันนี้นะคะประเภทที่3ก็คือการวิจัยสินค้าหรือว่า product research นะคะคราวนี้เราก็คือหาข้อมูลนะคะว่าผู้บริโภคในตลาดต้องการอะไรจากสินค้าหรือคาดหวังอะไรจากสินค้านะคะหรือต้องการสินค้าประเภทไหนเพิ่มขึ้นบ้างไหมเพื่อที่จะหาตำแหน่งที่ลงของสินค้าในตลาดนะคะอันนี้นั้นเราก็ทำได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นเราอาจจะทดสอบในแนวคิดเกี่ยวกับสินค้าว่าผู้บริโภคยอมรับแนวคิดสินค้าซึ่งอาจจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็น product concept test นะคะแบบนี้นั้นเราก็อาจจะเชิญผู้บริโภคมานะทำในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเช่น focus group หรือการสนทนากลุ่มที่จะกล่าวในช่วงต่อไปนะคะแล้วก็เชิญผู้บริโภคมาเป็นกลุ่มนะคะให้ดูบอร์ด concept สินค้าตัวนี้ว่าโอเคสินค้า A มีลักษณะอย่างนี้เหมาะสำหรับใครมีคุณประโยชน์ต่างๆเหล่านี้นั้นเมื่อเราให้เขาดูจบนะคะก็ดูคอนเซ็ปต์ของสินค้าหรือว่าแนวคิดสินค้าจบเราจะถามเขาในประเด็น2ประเด็นหลักๆก็คือว่าการรับรู้เกี่ยวกับสินค้านะคะว่าที่เขาฟังไปหรือได้เห็นไปเกี่ยวกับแนวคิดสินค้านั้นเขามีความเข้าใจสินค้าคุณสมบัติสินค้าที่เราพูดอย่างไรถูกต้องหรือไม่นะคะจากนั้นอีกประเด็นนึงที่เราพูดเราจะถามเขาก็คือเขายอมรับสินค้ามั้ยก็คือว่าถ้าเกิดมีสินค้านี้ในตลาดเขาเชื่อว่ามีคุณสมบัตินี้มีจริงมั้ยและมีแนวโน้มจะซื้อจะใช้สินค้านั้นหรือไม่อย่างไรนะคะนั่นคือในแบบที่1 นะคะในการวิจัยสินค้าแบบที่2ก็คือการทดสอบสินค้านะคะ product test นะคะก็คือเราอาจจะทำการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเดิมคือทำ focus group ก็ได้นะหรือการสนทนากลุ่มอย่างเดิมเชิญเข้ามาแต่ตอนนี้เราจะให้เขาเห็นสินค้าจริงนะคะแล้วก็อาจจะมีการที่จะให้เขาได้ทดลองสัมผัสได้ถ้าสมมติชิมได้ก็ให้เขาลองชิมดูแล้วก็ถามใน2ประเด็นก็คือว่าการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเช่นเดิมนะคะที่เราได้ให้เขาเห็นจริงกับในเรื่องการยอมรับสินค้านะคะในแบบที่3ก็คือการทดสอบชื่อหรืออาจจะทดสอบบรรจุภัณฑ์นะคะในกรณีที่คุณหรือเจ้าของสินค้ามีอยากจะตั้งชื่อใหม่หรือเป็นสินค้าใหม่อยากจะตั้งชื่ออยากจะรู้ว่าชื่อไหนที่เหมาะสมกับสินค้านะคะหรือบรรจุภัณฑ์ที่คุณใช้ซึ่งถ้าคุณเน้นว่าบรรจุภัณฑ์เป็นจุดเด่นของสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่คุณออกแบบนั้นผู้บริโภครู้สึกยังไงนะคะแบบที่3ก็คือการทดสอบสินค้าในตลาดหรืออาจจะต้องบอกว่าในตลาดจริงซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า test marketing นั้นนะค่อนข้างจะเป็นการใช้แบบการวิจัยเชิงทดลองมาทดสอบจริงก็คืออาจจะมีการวางสินค้าในตลาดจริงๆแล้วดูว่าการตอบรับการยอมรับของผู้บริโภคเป็นยังไงประเภทที่4ก็คือการวิจัยเพื่อวัดประสิทธิผลของงานโฆษณาถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอาจจะบอกได้ว่าแบบที่4และแบบที่5ต่อไปที่จะกล่าวถึงนั้นเป็นการวิจัยโฆษณาที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะในขณะที่แบบที่1ถึง3ที่กล่าวไปข้างต้นค่อนข้างจะเป็นการวิจัยการตลาดแต่อย่างที่กล่าวไปขั้นต้นก็คือว่าการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคตลาดและสินค้าเพื่อใช้ในการวางแผนการโฆษณานะคะในแบบที่4การวิจัยเพื่อวัดประสิทธิผลของงานโฆษณานั้นเราก็จะดูประเด็นสำคัญก็คือหาข้อมูลว่างานวิจัยที่เราทำไปแล้วนะคะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้นั้นข้อมูลที่เราหาหรือตัวแปรที่เราจะวัดในการวิจัยก็มีหลายประเด็นนะคะขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของคุณอยู่ที่ประเด็นไหนนะอย่างเช่นเราจะวัดดูว่าผู้บริโภคมีความรู้จากในสินค้าหรือยี่ห้อสินค้าที่เราโฆษณาไปไหมนะคะมีแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าอันนั้นอย่างไรบ้างถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีความชอบหรือมีทัศนคติเกี่ยวกับสินค้าที่เราโฆษณาเป็นยังไงบ้างนะและมีความต้องการหรือความชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับสินค้าที่เราโฆษณาหรือไม่อย่างไรนอกจากนั้นในส่วนสุดท้ายก็คือจะดูว่าโฆษณาที่เราทำไปแล้วนั้นสามารถที่จะโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้อยากซื้อสินค้าและมีการซื้อจริงหรือไม่อย่างไร
ตรงนี้สำคัญเลยนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ประเภทของการวิจัยโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์
ค่ะก็คือการวิจัยสื่อโฆษณาหรือ media research อันนี้นั้นเราก็จะหาข้อมูลนะคะซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้วางแผนสื่อโดยเฉพาะนะคะข้อมูลที่เราศึกษาอย่างเช่นว่าในเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณสื่อโฆษณาของแต่ละเจ้าแต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อนะคะตลอดจนขนาดและความนิยมของผู้รับสารที่มีต่อสื่อต่างๆเป็นต้นนะคะ
ค่ะก การที่เราจะทำการวิจัยในงานโฆษณานั้นนะคะก็ต้องประเภทของการวิจัยโฆษณานั้นเป็นสิ่งสำคัญมีทั้งหมด5ประเภทที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ค่ะอาจารย์คะแล้วการประยุกต์ใช้แบบการวิจัยในงานโฆษณาล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
ค่ะแบบการวิจัยที่เราใช้ในการวิจัยโฆษณาเราจะพูดได้ว่ามี2แบบใหญ่ๆด้วยกันก็คือการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณที่เรานำมาใช้นิยมใช้ในงานวิจัยโฆษณาอย่างเช่นนะคะการวิจัยเชิงสำรวจ survey research นะคะอีกแบบนึงก็คือการวิจัยเชิงทดลองนะคะก็อย่างเช่นการทำ test marketing ซึ่งได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ดีนะคะคือการทดสอบสินค้าในภาคสนามนะคะหรืออาจจะการทดสอบสินค้าในสถานที่จำลองต่างๆเป็นต้นนะคะในการประยุกต์แบบการวิจัยที่แบบที่2ที่ใช้ก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะเทคนิคการวิจัยที่นิยมใช้กันก็มีหลายแบบนะคะอย่างเช่นการสังเกตการนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือเทคนิคการฉายความคิดหรือ projective techniques นะคะอย่างเช่นถามอ้อมๆเป็นการถามอ้อมๆโดยมีตัวกระตุ้นอย่างเช่นถ้าพูดถึงคำนี้คุณนึกถึงอะไรบ้างต่างๆซึ่งมีหลายเทคนิคซึ่งจะดูได้ในหนังสือต่อไปนะคะแบบที่3ก็คือการสัมภาษณ์เชิงลึกหรืออาจจะเรียกว่า one on one หรือว่า in depth หรือ depth interview ก็ได้นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ที่1ต่อ1ก็คือผู้สัมภาษณ์1คนและผู้ถูกสัมภาษณ์1คนนะคะลักษณะการถามก็คือเราจะถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทัศนคติแรงจูงใจต่างๆพูดง่ายคือข้อมูลเชิงนามธรรมนะคะซึ่งอยู่ในความคิดของผู้บริโภคซึ่งจะเจาะลึกกว่าการสัมภาษณ์โดยทั่วๆไปนะคะในแบบที่4ก็คือการสัมภาษณ์คู่หรือ direct interview นะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ที่คล้ายๆกับแบบที่3แต่ตอนนี้ผู้สัมภาษณ์1คนแต่ผู้ถูกสัมภาษณ์จะมี2คนนะคะซึ่งผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนกันเพื่อจะดูว่าถ้าเราถามในประเด็นนี้เขายังมีความคิดที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรืออาจจะผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น2คนซึ่งมีลักษณะต่างกันอย่างเช่นเป็นผู้ใช้กับผู้ไม่ใช้สินค้านี้แล้วเราก็จะลองดูนะเจาะลึกดูว่าเขามีพฤติกรรมมีแรงจูงใจมีทัศนคติที่แตกต่างกันไหมระหว่างผู้ใช้กับผู้ไม่ใช้สินค้านี้ในแบบที่5ก็คือการสัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มหรือว่า focus group interview หรือ discussion แบบนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นแบบที่นิยมมากในวงการโฆษณาในปัจจุบันนะคะแบบนี้ผู้ถูกสัมภาษณ์จะมีหลายคนเป็นกลุ่มนะคะมีระหว่างตั้งแต่6ถึง12แต่ตัวเลขของคนที่ถูกสัมภาษณ์หรือว่าที่เราจะเรียกว่าเป็น respondent ที่นิยมก็คือประมาณ8คนผู้สัมภาษณ์จะมี1คนซึ่งเราจะเรียกเขาว่าเป็นผู้ดำเนินการสนทนาหรือ moderator นะคะคนนี้จะดำหน้าที่เป็นคนป้อนคำถามเป็นคนเจาะลึกให้ได้คำตอบที่ลึกซึ้งในประเด็นที่คุณต้องการจากผู้ถูกสัมภาษณ์หรือ respondent นะคะซึ่งในลักษณะของการสนทนากลุ่มก็เหมือนกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบอื่นๆก็คือเราต้องเจาะลึกข้อมูลที่เขาอาจจะไม่กล้าบอกความจริงข้อมูลที่ sensitive อย่างเช่นคุณใช้ยาระงับกลิ่นตัวหรือไม่บางทีเขาอาจจะไม่กล้าพูดแต่ถ้าเป็นกลุ่มมีลักษณะของเพื่อนฝูงที่มาหมายถึงลักษณะของคนที่เป็น respondent ที่คล้ายๆกันแต่ไม่รู้จักกันนะคะถ้ามีคนนึงพูดว่าเขากล้าใช้ยาระงับกลิ่นตัวคนอื่นก็จะเริ่มมีความรู้สึกกล้านะคะเพราะฉะนั้นในการสนทนากลุ่มนั้นจะมีการพูดคุยโยนคำถามและจะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติไม่เป็นทางการเป็นกันเองเพื่อที่จะให้ผู้ถูกสัมภาษณ์กล้าที่จะแสดงผ่อนคลายแล้วก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างเต็มที่ต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าไม่มีใครผิดหรือใครถูกในการตอบคำถามให้พูดได้เต็มที่เหมือนการพูดคุยทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผู้ที่เป็น moderator หรือผู้ดำเนินการสนทนาจะต้องเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะเป็นกันเองนะคะที่สำคัญก็คือว่าเขาต้องทำสิ่งที่เรียกว่าการถามเจาะลึกหรือว่า probingนะในประเด็นที่ผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นอาจจะไม่ได้พูดไม่ค่อยกล้าพูดหรือว่าอาจจะถูก เห็นคนอื่นตอบเนี่ยลักษณะอื่นคุณก็จะต้อง prop หรือว่า probing เข้าไปก็คือถามเจาะลึกอย่างเช่นคิดถ้าเขาตอบว่าเขาเห็นด้วยกับคนอื่นคุณอาจจะถามว่าเห็นด้วยยังไงคะเช่นยกตัวอย่างได้ไหมคะนะคะต่างๆแต่จะไม่มีการบีบคั้นให้ผู้ตอบโดยที่เขารู้สึกไม่เต็มใจนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสัมภาษณ์คู่หรือการสัมภาษณ์กลุ่มจะมีลักษณะใกล้ๆกันเพียงแต่จำนวนคนผู้ถูกสัมภาษณ์จะต่างกันนะคะแต่บรรยากาศในการเจาะลึกอะไรต่างๆหรือการพูดคุยจะเป็นลักษณะกันเองเช่นเดียวกันนะคะ
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้นะคะคงจะนึกออกแล้วนะคะว่าถ้าเราทำการวิจัยในงานโฆษณานั้นจะต้องคำนึงถึงอะไรใช่ค่ะนึกถึงประเภทของการวิจัยในโฆษณาการประยุกต์ใช้แบบการวิจัยในการโฆษณาและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้กับการทำงานค่ะ รายการนี้ศิรินาถ บุญยรัตน์ประสานงานและช่วยกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงคุณธรรมวสินทร์เกษมกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีสมนันท์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีค่ะ